God aften. Rigtig hjertelig velkommen denne mandag aften. Aftens program handler om maleren Mogens Hoff. Mogens Hoff blev interviewet af Jenny Kempinski, og Mogens Hoff var født i 1934 og døde i 2008. Mogens Hoff er blandt andet den maler, der har malet Ben Melchiors portræt, som hænger i Nykongensgade nummer 6.
Til sidst anmelder Marcel Jussari balletten Giselle, som han har set her i september 2022.
Vi skal også høre noget god musik i aften, og det er noget, der er komponeret af Niels Eje for CD'en Horizons. Vi skal høre det første nummer, der hedder Woodland Hills, og vi skal... Værsgo.
Thank you. Ja, så sidder jeg her med dig, Mogens Hoff. Og inden du her er kommet i dag, så har jeg dels set nogle af dine billeder, for jeg var med inde i Ny Kongensgade, da dit billede af tidligere overrabiner Bent Melcher blev afsløret. Det er snart et par år siden. Men jeg tænkte, nu vil jeg også lige vide lidt mere om dig. Dels vil jeg spørge dig i dag, men jeg vil jo også godt lige forberede mig, hvem er du egentlig? Jeg skulle vide, hvad det var for en slags spørgsmål, jeg skulle stille til dig. Så jeg har sådan slået lidt op i bøger, og så fandt jeg dig altså glædeligt nok på nettet. Og der kunne jeg så læse lidt forskellige interessante ting, men mest en dels om hvor meget du har udstillet, hvor meget du har produceret. Og det er sandelig ikke så lidt, det er altså et par sider. A4 sider. Og derudover så tænkte jeg, at du har jo også forskellige uddannelser, og jamen, så ville det jo være en god idé at få lidt kød på. Du er født i 1934.
Ja.
Og du er, altså dels har du ernæret dig som billedkunstner, altså som maler, men også som grafiker. Så
nej, ved. Ikke rigtigt. Altså, jeg har lavet grafik, og jeg har tegnet meget og gør hele tiden. Men jeg har egentlig aldrig rigtig været grafiker. Jeg er ikke grafiker.
Så det er bare noget sidebeskæftigelse. Ja. Hovedsageligt, at du maler.
Ja.
Men du er også forfatter.
Ja.
Og underviser. Ja, du har skrevet nogle bøger.
Jeg har skrevet nogle bøger, jeg underviser ikke mere. Det der med at undervise, det var noget, som skete midt i mit liv, stort set. For, altså, en maler har jo under tiden svært ved at leve af at lave det. Og i begyndelsen så oversatte jeg simpelthen bøger og artikler og altså noget og levede af det. Og da jeg ikke orkede det længere, fordi hvis du ikke gør det til din ambition at være oversætter, så får du heller ikke de gode ting, og så investerer du ikke selv det i det, som der skal til for, at det bliver spændende. Og så er der så træls, og det er ikke særlig velbetalt. Og det orkede jeg ikke mere, og så endte det med, på det tidspunkt boede jeg på Ærø. Jeg gik ind på Marstal Kommuneskole og spurgte, om de kunne bruge en formningslærer. Det kunne de. Og det havde jeg så kun et år, fordi så kom der en uddannet formningslærer, og så tænkte jeg, det her, det får du brug for igen. Og så søgte jeg på seminariet, og så fik jeg den uddannelse. Og havde så kortvarigt formningstimer, men holdt op med det igen i 75. Og siden har jeg levet af at være maler.
Men du har også skrevet, altså både nogle undervisningsmaterialer eller lærebøger, men du har også skrevet lidt novelle, roman, fiktions.
Ja. Det med at skrive, det kom. Det første, det var egentlig børn. I takt med, at man får børn, så beskæftiger man sig jo med disse børn og fortæller dem historier og sådan noget. Og den første bog, jeg lavede, det var en børnebog. Og den handlede om noget Afrika noget.
Ja, det kommer vi lidt ind på senere, altså, men det er fordi du også har været i Afrika, rejst i Afrika.
Yes. Men så havde jeg en krise omkring 1980, hvor det pludselig jeg gik i stå, jeg kunne ikke rigtig male, og jeg var ret fortvivlet over det. Og i min kvide, havde jeg sagt, så satte jeg mig til at skrive en roman. Og det gjorde jeg så, og den udkom på Gyldendal, og det var udmærket. Og så skrev jeg en 3-4 bøger derefter, plus nogle fagbøger. Men så havde jeg ikke rigtig tid mere på en anden måde. Altså, det er igen noget med at måtte vælge, ikke?
Ja, fordi er det så sådan, altså hvis vi nu skal snakke om det her med at skrive en roman og nogle noveller, grunden til at jeg også trækker lidt frem, kan jo være, er det den samme kilde, man øser af, altså når du skriver fiktion?
Det er det. Det er det faktisk i en sådan grad, at jeg har brugt det, jeg selv skrev, til at male og omvendt. Jeg har simpelthen... Min første roman er bygget op over en serie billeder, jeg havde malet, som handlede om kærlighedens væsen. Og det er rigtigt, altså. Det er det samme stof i virkeligheden. Selvfølgelig er det ikke på samme måde, man arbejder, men det er det samme slags stof, jeg bruger, samme jeg øser af.
Men det vil sige jo altså også, at du har den der forbindelse mellem din tanke og dit følelse, både i din skrift, fordi der skal jo også være en idé, om jeg så må sige. Dit idéstof bliver vel formet af tanken og kilden, eller styret af tanken.
Sanna Kempinski du maler selv billeder.
Ja.
Jo, har jeg ikke set dem. Men hvis du maler billeder for alvor, ikke, så ved du også, at en maler er en professionel føler.
Mm-hmm.
Altså, og en professionel føler, det er en mand, som bruger, eller en person, som bruger følelserne konstruktivt på en eller anden måde. Det kræver tanke.
Ja.
Så det er klart, at det er en forening af de to ting. Du kan slet ikke være det ene uden det andet, tror jeg.
Nej, men du ser jo trods alt malerier, som er meget styret af noget følelsesbetonet, både i farvevalg og i figuration, altså hvor der måske ikke er så meget styring af en tanke eller en idé,
jeg tror ikke
hvor ideen er mindre.
Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det handler om noget andet. Jeg tror, det handler om... altså selvfølgelig er der spontane malere og sådan noget. Du tænker på naive malere og spontane malere og sådan noget.
Ja. Men det er noget, maler på en følelse.
Det er noget med, hvor tanken sidder. Altså, hvis du... Der fandtes i gamle dage en film om Carl Appel, hvor man ser ham male med sådan en halv meter lange paletknive og en hel dose af gangen på lærredet, ikke? Og det foregår sådan, og så klatter han lidt rundt, og så tager han en tube, og så tværer han den ud, og så bruger han tommelfingeren. Og det ser utrolig spontant og tilfældigt ud, egentlig.
Det,
resultatet bliver flot, ikke? Og så er det, at jeg mistænker, at hans bevidsthedsdel, den sidder bare meget længere fremme. Der er nogen, der skal tænke ting igennem, før de gør det. Og der er nogen, som bruger lang tid, mens de maler, fordi de hele tiden tænker undervejs. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, men jeg tror ikke på, at tanken ikke er der.
Men hvor vil du selv placere dig i den sammenhæng her? Altså, hvor langt fremme sidder din tanke? Eller?
Men min tanke sidder sådan, at den foregår, før jeg maler i virkeligheden. Og det skal den helst, fordi når jeg begynder at male, så skal det gerne gå stærkt på en måde. Altså, men det er jo noget med stil og teknik og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg vil gerne male sådan, at et maleri står friskt. Altså, at du kan se et penselstrøg stå over det, og det er rigtigt. Altså, den gamle kinesiske penselmaleri, ikke? Hvor du simpelthen ikke kan rette i det, fordi så ødelægger du helt skidtet, ikke? Det kan jeg ikke, men det er der, den ligger. Altså, for mig skal skriften være flydende og rigtig. Og det betyder, at jeg skal vide, hvad jeg gør, før jeg gør det. Så sker der alligevel ting hele tiden, som man ikke kan gardere sig imod, da man bliver hele tiden overrasket over, og man må også stå fedt i det, og man portrætter hold kæft.
Men det vender vi lidt tilbage til, men jeg vil lige afslutte det her med dine skriverier. Det vil sige, at når du skriver, så har du selvfølgelig altså din skabelon eller din idé med hele bogen. Det er ikke sådan, så, at der er jo mange, du ved, der siger, at så overtager bogen og skriver sig selv. Ja, det er der også noget, du oplever med maler. Jo, det gør man ikke. På et tidspunkt siger flere skribenter, at så overtager handlingen sit eget liv, og den løber i stedet
med. Ja, men det er nemlig rigtigt, men det betyder ikke, at bogen skriver sig selv, vel? Altså, men det der, det har jeg sgu også oplevet, og det er egentlig ret skægt, at personer pludselig ikke vil det, som man ville have dem til. Altså, det er en besynderlig oplevelse, kan jeg godt sige det første gang, man oplever den. At du har lavet et plot, du har konstrueret en handlingsforløb, hvor nogle personer, som har nogle bestemte egenskaber, skal forholde sig til hinanden og til det, der sker på en bestemt måde. Og et stykke ind i den beskrivelse, der får du pludselig problemer med at få dem til at gøre det. Og jeg har oplevet, at jeg måtte ende med at bytte om på rollerne i det. Altså, det var egentlig kvinden, der skulle gøre noget, men det endte med at blive manden, der gjorde det, fordi det andet ville ikke fungere. Og det er fantastisk mærkeligt og spændende.
Sker det også i maleriet for dig?
Ja, men maleriet er jo taknemmeligere på en led. Det er sværere på en anden måde, men det er lidt taknemmeligere ved, at du kan altid male over, og du kan simpelthen... Det er nemmere, end hvis du skal skrive 3 kapitler om, ikke? Men selvfølgelig sker der også i maleriet. Det sker også noget, at billedet afviser nogle ting og kræver nogle ting. Og det kan godt være, at man ikke altid ved, hvad fanden det er, det kræver, og man søger længe, inden man finder ud af det. Jeg ved ikke, om du har set Kirkebys billeder, vinterbilledefilm.
Nej.
Nå. Men det er sådan en film, hvor man følger ham igennem et meget stort billede i meget lang tid. og kommer tilbage og tilbage og tilbage, og man følger altså billedets langsomme voksen frem. Og hvor man sidder i øvrigt ustandsligt og siger, åh, det er skide godt det der, og så næste billede, så har han malet lortet over og lavet noget helt andet, og man siger, åh, hvorfor gør han nu det? Men han taler meget i den film om, at nogle ting skal komme, og man skal fortjene nogle ting. Jeg havde ikke fortjent den farve, sagde han før til sidst. Og det lyder sådan en lille bitte smule blomstrende på en led, ikke? Men i virkeligheden tror jeg, han har fuldstændig ret.
Så du kan genkende det?
Ja, det synes jeg godt, ja. Det kan.
Nu har jeg sådan lyst til at spørge dig om sådan en helt sådan næsten processuel gang. Fordi jeg vil spørge dig om, fra det øjeblik, hvor der er en, der henvender sig til dig og siger, nu vil jeg gerne have mit portræt malet.
Ja.
Hvad sker der så? Du har jo malet utallige portrætter, skal vi lige sige, både af kendte og mindre kendte, og de hænger offentlige steder og private steder, ja. Og til, hvad skal vi sige, du har jo altså, hvad vi har hængende inde i Ny Kongensgade, et billede af Bent Melcher, ja. Og så har du malet et ret kendt billede af Ove Nathan, det hænger inde på universitetet.
Et skrækkeligt?
Nej, et pragtfuldt.
Nå, et prægtigt. Nå, ja.
Prægtigt, sagde jeg skrækkeligt, skrækkeligt maleri. Ja. Det havde været morsomt. Ja. Og ja, altså du kan nævne nu mange flere, ja. Herman D. Koppel, men mange flere har du malet, ja. Gennem tiderne. Ja. Hvad sker der fra det øjeblik, hvor der er en, der henvender sig?
Jeg kan fortælle dig, jeg har lige malet formanden for Arbejdsgiverforeningen, Niels Fogh. Jeg blev ringet op fra Arbejdsgiverforeningen, de spurgte, om jeg kunne tænke mig at male ham. Han skulle gå af, og de ville gerne. De har en tradition for, at formænd bliver malet. Og det sagde jeg, det ville jeg da gerne. Jeg havde aldrig set ham, jeg kendte ham ikke. Det burde jeg måske gøre, men det gjorde jeg altså ikke. Og så, det var hans sekretær, jeg snakkede med, og så aftalte vi et møde, hvor jeg skulle komme over i Arbejdsgiverforeningen og møde ham derovre. Og det er noget, jeg, især hvis det drejer sig om funktionsmennesker på en eller anden måde, altså, det er ikke kun privatpersonen, men manden i en eller anden funktion, der skal males. Så vil jeg gerne se, hvor det er. Og så tog jeg det over og blev mødt af ham deroppe, da hans første ord til mig i øvrigt var, nå, jeg troede, det var en meget ældre mand. Jeg ved ikke, hvad han havde forestillet sig. Men derefter så kom vi utrolig godt ud af det med andre. Han viste mig rundt i huset og viste mig alle de andre portrætter, vi snakkede. Og så aftalte vi det første møde i atelieret. Jeg maler helst i mit atelier. Og jeg ved godt, at det måske gør, at lyset i de billeder bliver lidt ens, det ved jeg ikke. Men altså under omstændigheder, jeg befinder mig bedst i mit atelier, når jeg skal male portræt. Det er sgu svært nok i forvejen, hvis man samtidig skal tage stilling til alle mulige, både praktiske ting, hvor sætter jeg min palet, og hvor, nu må jeg ikke svine på gulvet og sådan noget, ikke? Og belysning og alt sådan noget. Det er det rare, at man er tryggere. Jeg er tryggere, når jeg gør det i mit atelier. Så kommer han over i atelieret, og det første, jeg gør, det er altid tegne. Vi sidder og snakker, og en eller to gange tegner jeg.
Hvor mange timer bruger du så?
En time ad gangen. Ja. Jeg plejer at sige, når de spørger, alle spørger jo, hvor lang tid tager det, hvor mange gange skal jeg komme og sådan noget. Og så siger jeg som sådan et fuldstændigt fiktivt slag på tasken, 10 gange en time med en uges mellemrum, eller noget i den retning, i hvert fald ikke mindre end en uges mellemrum. Og det under tiden holder, det under tiden holder, det af helvede til. Men sådan er det. Altså, man må komme med et bud, ikke? Og så tegner jeg de første par gange, og samtidig tager jeg nogle fotografier.
Samtidig, ikke altid?
Nej, samtidig.
Nå, samtidig, ja.
Jo, altid. Altid.
Og de fotografier, er det af pågældendes bevægelser, eller det er ganske af ansigtet? Er det hele personen siddende gående stående, eller tager du dens pågældende side?
Det er sådan, at mens jeg tegner, så fotograferer jeg den stilling, jeg tegner. Fordi for at have dem sammen hele tiden, ikke? Det er nødvendigt for mig at tegne. Det er nødvendigt for mig, at jeg selv udvælger
punkter.
Det, jeg vil se på en eller anden måde. Du tegner, du maler jo aldrig det hele, vel? Du vælger altid, du prioriterer i dit synsindtryk. og noget bliver væsentligt, og noget bliver mindre væsentligt, og noget forsvinder måske fuldstændigt. Men den prioritering er helt nødvendig for mig. Men det er meget rart, at jeg har en registrering ved siden af, så jeg kan se, hvad det er, på hvilket baggrund jeg egentlig har prioriteret det her. Ikke? Og så, når jeg synes, at nu... det er tegne. Handler ikke om at lave forstudier til selve billedet. Det handler om at lære manden at kende, eller kvinden, hvem det nu er. Fordi det at tegne er en måde. Det i virkeligheden er det en proces, som handler om at se. Det er ikke så meget for mig i hvert fald en proces, der handler om at skabe eller gøre, men det er en proces, der handler om at se. Og derfor bliver tegningerne over tiden af helvede til og kedelige og ligegyldige og sådan noget. Men det er vigtigt for mig at bruge blyanten til at se med på en eller anden. Og når jeg synes, at nu kan vi godt gå i gang, det er nemlig meget sværere at tegne end at male. Og når jeg nu synes, at nu kan vi godt gå i gang, så siger jeg, okay, næste gang så maler vi.
Så spørger jeg dig lige, fordi du var inde på det her før med bogen der, hvor du, altså din tanke lå foran. Altså du havde ligesom udtænkt på forhånd, hvad hele din idé var her. Har du også det med portrættet? Altså har du en idé så om, hvor du, når du har sådan... Eller hvornår sætter den ind, vil jeg spørge dig? Hvornår får du en idé om, hvordan du vil...
I begyndelsen slet ikke. Altså med portrætmaleri slet ikke. I begyndelsen, der lader jeg det køre.
For at kende det ansigt, ja.
Og ja, vi snakker. Som regel fanden et øre af begge to. Det er vigtigt, fordi det er meget få mennesker, som er parat til at stille sig lige op og blive malet. De fleste mennesker har en blufærdighedsgrænse, de skal overskride, fordi de bliver sgu nidstirret, altså. Man glor på dem, og man kniver øjnene sammen, og man lægger hovedet på skrå, og man går lidt til siden og ser på dem fra en anden vinkel og sådan noget. Og de bliver virkelig nedstirret, ikke? Og det skal man ligesom vende sig lidt til. Og derfor er det vigtigt, at man snakker, og det er vigtigt, at man får kontakt med hinanden. Det er vigtigt, at de er med i det. Det er vigtigt, at det er et samarbejde. Jeg synes, det er meget spændende, fordi det er et samarbejde. At være maler er et ensomhedsarbejde. Min søn, som blev student for mange år siden, han sagde, da han var blevet student, jeg vil også være maler. Og så sendte jeg ham ind til en kollega, for at han skulle lære noget. Og så kom han 3-4 måneder senere og sagde, jeg vil egentlig ikke være maler. Så sagde han, nå, okay, nu havde jeg ellers betalt de dyre tomme det her. Kan du fortælle mig en begrundelse for, at du pludselig ikke vil være maler? Men det kunne jeg godt tænke mig at høre egentlig. Så jeg vil ikke være sådan et ensomhedsmenneske, som du altid har været. Og det kunne jeg sgu godt forstå, fordi det er under tiden en belastning.
Men er ensomheden der også, når du sidder med den anden?
Det er der, jeg vil komme til. Ja. Fordi så sidder du altså i din ensomhed i dit atelier, så pludselig kommer der et menneske inden for dørene, som du ikke alene kan kommunikere med, men som du skal kommunikere med. Det er din opgave at trænge ind i vedkommende på en eller anden måde. Det er din opgave at få vedkommende til at åbne sig og at lokke ud af ham, hvad han er for en. Sådan at du kan bruge det til at lave et billede af ham. Og jeg havde nær sagt, jeg kan sgu ikke rigtig huske, om jeg nogensinde har oplevet et menneske, som kedede mig. De fleste af dem, der kommer op til mig og som jeg maler, synes jeg egentlig er i løbet af ganske kort tid i hvert fald vældig søde og hyggelige mennesker, og nogen kan jeg lide bedre end andre, og nogen er kemien bedre med end andre, men det er altid spændende, og på en eller anden måde så betragter, altså ved du hvad, når man får Ove Nathan op, ham trak jeg ud og trak ud og trak ud, for jeg ville simpelthen ikke af med ham. Og når du får sådan en mand op i dit atelier, og han er så hurtig i hovedet, at jeg kommer humpende kilometer bagefter hele tiden, ikke? Og man snakker, og han er vanvittig sød, og han er spændende, og han har oplevet utallige ting, og har været med til beslutninger og processer og sådan noget. Det er jo en fantastisk gave for forærerne. Mens man står der og maler, modtager man alt det der, ikke? af mennesker, som mange af de mennesker, som kommer på et bemandet, er jo mennesker, som kan og vil noget.
Så hvornår beslutter du dig for lige præcis hvilket udtryk?
Jeps, det er nemlig svært. Og derfor så maler jeg under tiden mange billeder af dem. Fordi
så
jeg må ligesom...
Nathan, hvor mange billeder havde du af ham?
6, tror jeg. Og det var små billeder, ikke? Før jeg valgte det, som så blev et helt figurs billede på 2 meters højde.
Ja. Han står i netop en ret speciel stilling, han står i, ikke?
Ja. Men du ved, det der med stillingen, han skal stå i, hvordan skal manden se ud på det billede, det er forskelligt, hvor hurtigt det kommer. Fordi det er forskelligt, hvor hurtigt de afslører, hvem det egentlig er. Jeg har lige malet direktøren for Kommunernes Landsforening, Peter Gorm Hansen. Og han var lynhurtig, vidste jeg, hvem han var. Og hvor han smed jakken, og så stillede han sig med hænderne i siden. Og sådan blev han malet. Fordi det var simpelthen, det var manden. Og så er der nogen, som... Og det er derfor, jeg mener, folk spørger mig også under tiden, hvad er det, der gør en menneske let eller svært at male? Er det noget med karakteristiske træk eller sådan noget? Det er det egentlig ikke, for der er mange mennesker, jeg har malet, som har meget karakteristiske træk, som har været skidesvære at male alligevel. Jeg tror, det handler om, er, om de er glade for at være sig selv. Om de er så trygge, også i den der fremmede situation, at de kan give fra sig.
Sådan en entydighed.
Ikke entydighed.
Ja, men altså i tilfreds, altså i at være den de er, mener jeg.
Ja, altså at de er de i overensstemmelse med sig selv, ikke? Og de er i stand til at give fra sig.
Fordi der må man så sige, at det er det jo ramt utrolig klart og tydeligt hos Bent Melcher, som jo altså hænger inde i en ny konge. Ikke, han hænger ikke selv med et billede, der ham hænger inde i en ny kongeskade, ja. Hvor du har den der meget, hvad skal vi sige, pågående, udadrettede. Han har jo sådan lidt sænket, sådan som jeg erindrer, lidt sænket ansigt sådan her.
Ja.
Og kigger ud.
Han er en trold.
Han er en trold, siger du.
Han er en trold. Han var en nus og bamse, det må jeg ikke sige. Ja, han var vidunderligt dejlig at male, altså.
Hvad er det, der gjorde ham så vidunderligt dejlig at male?
Fordi han er så levende, og fordi han er så fuld af humor, og fordi han er så utrolig vidende, og fordi han er så... Han har så stærk en udstråling, at man øser simpelthen af ham hele tiden. Og han fortæller jo. Han er jo en fantastisk fortæller. Han sad midt i sin oversættelse, og han var kommet til Elias, og jeg elsker Elias. Og vi snakkede op og stolper ned og vægge om Elias. Og hvad man får at vide i løbet af sådan en samtale, er en mand, som ikke alene kender stoffet, men har gravet i det, ikke? Og har 4.000 års kultur i baghovedet hele tiden. Kan du huske, da jeg afslørede ham, du siger, du var til stede derinde, der holdt jeg en lille tale for ham. Mm-hmm. Det var den drøm, jeg havde haft, hvor jeg havde drømt, at vi stod i synagogen, og han havde sådan et læge, han havde sådan et spejl for det for øjet, så han i virkeligheden slet ikke kunne se fremad, men kun kunne se tilbage. Og det synes jeg var sådan et flot billede på en mand, som har det der på sin ryg bærer 4.000 års kultur, ikke?
Det er det.
Det var ret spændende.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor jeg drømte, men det gjorde jeg altså.
Men det var lige før, det skulle afsløres.
Ja, det var lige før, det skulle afsløres.
Så det var ikke engang noget, et billede, du havde at male på, kan
nej,
man
nej,
sige.
Nej, slet ikke. Det var, lige, det var faktisk om natten, før jeg skulle afsløres.
Næsten en konklusion af dit billede.
Ja.
Så med en person som ham, hvornår vælger du det? Hvad er det, der gør, at du så vælger den der? Hvornår begynder det at ske? Hvornår former det sig i i din bevidsthed?
Jamen, det synes jeg lige, jeg har...
Altså, det er efter så 4 billeder, ja. Men altså, jamen, det er jo forskelligt fra person til person.
Ja, det er det. Der er nogen, der står der med det samme. De to, jeg lige har malet, Arbejdsgiverforeningens formand...
Der var den ene tidligere, den anden tog længere tid. Hvad med børn?
Nej, de var lige hurtige. Nå. De var der lige med det samme, begge to.
Hvad med børn, når du maler børn?
Børn er en pestilens.
Men jeg ved, du har malet et par stykker.
Jeg har malet mange børn, de er søde og dejlige. Og de er næsten ikke til at male, synes jeg. Fordi det er en blanding af forskellige ting. For det første er der noget rent praktisk, de kan være svære for til at holde sig i ro, ikke? Men selv når de kan det, så er deres ansigter så ufærdige og så bløde, Og der er så meget mimik i den oplevelse, du har af dem. Og mimikken er jo noget, som undslipper maleren, kan man sige. En filmmand kan lave mimikken, ikke? Men hvis du laver en grimasse eller en et smil eller et eller andet, som sådan er noget, der går hen over ansigtet på et barn, så stivner det. Altså, du kan ikke bruge ret meget af de der udtryksvekslinger hele tiden. Du er nødt til at have fat i substansen. Og substansen hos et barn, den ligger et eller andet sted langt inde og venter på at komme frem.
Det vil sige, det kan ske, at de sådan set ikke er så genkendelige?
Jo, det synes jeg altid, jeg kan få dem til.
Det bliver de.
Ja, det synes jeg, men de er svære, det er svære ved børn. Det er, der er to ting. For det første er altså, at fordi med børn i højere grad end med voksne, i børn er det brøkdele af millimeter, du skal ændre på et billede, og så billedet er anderledes. Og det... Men børn har jeg meget tit gjort det, at når jeg næsten har malet det færdigt, så tager jeg en kniv og skraver lortet ud. Så står der jo en masse tilbage stadigvæk. Nok til, at jeg så kan se, hvad er det? Hvad er det, der bliver? Du ved, hvis du går hen og har brugade, så ser du på en kilometers afstand en person, du kender. Psst, der kommer Else. Og... du kan på det tidspunkt ikke se hendes ansigtstræk. Du kan ikke se, hvad hun er på i virkeligheden. Men du ved, at det er hende. Det er det identitetsbærende. Det er også det, karikaturtegnerne har fat i, ikke? De overdriver det så. Men det er de der grundtræk, det drejer sig om at finde. Og hvis du skraver et billede ud, så det står svagt på en eller anden måde, så kan du se, om du er på rette vej eller ej. Det er den ene gimmick. Den anden gimmick, det er, at jeg har et stort spejl, hvor jeg altid ser på portrætterne. Når jeg skal ligesom vurdere, ikke, så kigger man i spejlet. Og så ser man selvfølgelig det modsatte, man ser et omvendt billede, men til gengæld så afslører det altid ubalancer og skævheder og sådan noget, som er forkerte. De to ting. Men med børn er forskellene så små, at det er meget vanskeligt. Og så er du op mod verdens hårdeste kritikere. Forældre. Fordi det drejer sig jo om at formidle oplevelsen af noget, som er meget væsentligt og meget privat for forældre, ikke? Og det er lidt frygtindgydende, og jeg gør det. Men jeg glæder mig aldrig til det. I hvert fald ikke. Nu har jeg lige malet to små drenge, og de var dejlige at male. De var så søde. De var ikke så nemme, men de var søde, vældig søde. Og du ved, det er jo også en oplevelse.
Så er det mere det, den her overskrift, som jeg fortalte, der var i Weekendavisen her, hvor der står, det er i anledning af Frederiksborg Museets jubilæum, så står der her om portrætter. Et portræt er to, der slås.
Nej. Det
gælder ikke for dig.
Det kan jeg ikke.
Du snakkede lidt før om samarbejde.
Ja, jeg synes, portræt er to, som kommer i dialog. To, som jeg ved ikke. Det er muligt, at jeg bare ikke har oplevet det.
Altså her tror jeg nok, der tænkes på det her med, at den portrætterede har en eller anden idé om, hvordan pågældende skal se ud og komme frem på aftrykket, kan man sige. Og maleren har en anden tanke, fordi man ser jo altså, skal vi sige, pågældende måske på helt anden led, på en helt anden vis. Og der kunne være en eller anden, du kan kalde det dialogen, men der kunne komme i hvert fald en strid eller en uoverensstemmelse mellem, hvordan man selv opfatter sig, og hvordan man bliver opfattet.
Nu vil jeg sige, at de fleste mennesker, som jeg har oplevet det, de fleste mennesker, der bliver malet, de er meget usikre på, hvad de egentlig forventer, og hvad der skal komme ud af. Og de er også lidt blufærdige, og de er også beskedne, som regel. Altså mange af dem siger, at det er dit billede, og de er helt parat til at gå tre skridt tilbage og lade det være maleren, der bestemmer. Øh, Så egentlig synes jeg ikke, at jeg har været ude for, at nogen af mine portrætmodeller ville bestemme. De har så gjort det måske i kraft af vores dialog, alligevel i et omfang, ikke? Men jeg har ikke mødt det der med, at man var op og slås med dem om, hvordan det skulle være, synes jeg.
Det er meget skægt, fordi jeg vil så også lige snakke lidt med dig om det her med, at man snakker om det psykologiske billede, altså om det kan lade sig gøre at male det psykologiske i billedet.
Ja, altså søde Lise Svanholm.
Ja, hun er blandt andet beskrevet.
Hun har jo sagt, at det kan man ikke. Man kan ikke male et psykologisk billede, for man kan kun male det, man ser. Men når du ser på et menneske, så ser du jo også forskelligt. Der er nogen, der ved at se, fatter, oplever, sanser ganske forfærdeligt meget. Og der er nogle mennesker, der ved at se, ikke oplever så forfærdeligt meget. Og det er jo præcis det samme, der sker, når du maler. Selvfølgelig kan du da registrere en model psykologisk. Det bliver ikke en beskrivelse, som fortæller om præcise diagnoser og sådan noget. Men det er da i høj grad et portræt afslører, der hvis det er et ordentligt portræt, så afslører det da i høj grad noget af menneskets karakter. Og det må da sige sig at være psykologisk.
Men når du nu siger det, er det så i selve, hvad skal vi sige, afbildningen af personen, eller mener du også, at det kan ligge i farven, eller i stregen, eller i kombinationen, eller...
Altså, det er jo et stort emne, vi snakker om nu.
Ja.
Fordi der er jo malerne, der har jo grevet tæet på forskellige ledere, ikke? Både Boberg, Strøbæk og Niels Winkel maler jo portrætter, hvor de blandt andet lader omgivelserne spille stor rolle. I hvert fald en vis rolle.
Jamen, de afbilder de deciderede, hvad skal vi sige, elementer, som hører til, ligesom hvis du havde taget...
Det er altså, her har du dit liv på en måde, ikke? Altså, og så præsenterer man manden eller damen sammen med nogle af de ting,
effekter,
som vedkommende står for.
Ja.
Og det er en måde at gøre det på. Du kan også gøre det mere abstrakt ved simpelthen at vælge farver selvfølgelig og sige, det her det er en videnskabelig person, det må være rødt, det her billede. Men så... firkantet synes jeg nu ikke, at jeg kan gøre det på en eller anden led. Altså, ved du hvad? Du får en opgave at male et portræt af en person.
Mm-hmm.
Der er en opgavestiller. Det kan enten være personen selv, eller andre personer. Et firma, en institution, et eller andet. Og de skal bruge det billede i et eller andet, til et eller andet formål. Det skal hænge i Folketinget, det skal hænge på universitetet, det skal hænge et eller andet sted, på et borgmesterkontor eller sådan noget, ikke? Det skal repræsentere, det skal være et eller andet, eller det skal være et portræt af et barn eller en kone, som skal hænge hjemme i stuen. Der er en opgavestiller, som kommer til dig og beder dig om at male det. Den opgavestiller har, synes jeg, udstukket en ramme for, hvad du kan og ikke kan. Jeg skal som portrætmaler arbejde inden for en snæver grænse, der hedder, jeg skal finde den person, jeg skal formidle min oplevelse af den person, sådan at min oplevelse går klart igennem, og det er ægte for mig, men det skal også være sådan, at opgavestilleren kan sige, ja, det er rigtigt. Sådan kan man godt se ham. Selvom jeg ikke måske ser ham præcis sådan, så kan jeg godt se, at det er en vinkel på ham. Det vil jeg godt acceptere.
Siger du?
Siger jeg. Nej, det, du siger...
Okay. Siger jeg, siger han.
Siger han, ikke?
Ja. Altså, han accepterer altså, den frihed, der ligger inden for
det. Ja, det er fuldstændig som at komponere en fuga. Du har et stramt schema,
ja.
Og det kan du så fylde til bristepunktet, ikke?
Men er der opgaver, du ikke vil påtage dig i sådan en sammenhæng? Vil der være opgaver, du siger, det her for snævert, eller det prøver mig ikke om, eller det er for mig på grænsen af det uetiske. Kunne man forestille sig sådan?
Altså, jeg tror, jeg har en eller anden form for ydmyghed over for det. Jeg kan ikke sige, at det er for småt, det gider jeg ikke. Altså, på en eller anden måde, hvis mennesker kommer til mig, det er muligt, at jeg må give op. Jeg har ikke prøvet det endnu. Men jeg kan godt forestille mig, at jeg vil stå over for en opgave, hvor jeg måtte give op og sige, det kan jeg ikke. Men jeg vil ikke afvise den som irrelevant, eller for smålig, eller for snæver, eller for et eller andet på forhånd. Det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke forestille mig. Og jeg synes næsten altid, at det har været berigende at møde de mennesker, jeg har malet, og at snakke med dem, arbejde med dem.
Men du tænker heller ikke så meget på, om du synes, det er for, altså for småt i og for sig, måske mere om det ville være en opgave slags, som ville sætte dig selv på prøve på den måde, med om du ville synes, jamen det er uetisk, eller jeg vil ikke gå male den person, eller i den situation, eller jeg vil ikke forhærlige, eller jeg vil ikke, altså...
Ja. Det,
forstår du det? Det kunne være en eller anden tyran, der bliver så malet med et eller andet, altså i en eller anden guddommelig sammenhæng, eller et eller andet en ubehagelig person, altså modbydelig folkenedbryder, eller hvad ved jeg, en eller anden. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det.
Det kunne være spændende. Jeg har ikke prøvet det. Men, det ved jeg sgu ikke, altså. Jo, jeg vil da ikke male en meget vederstyggelig person. Der er mennesker, det vil, tror jeg nok. Jeg kan ikke forestille mig, hvem, men jeg kunne godt forestille mig, at der vil komme en opgave, hvor jeg vil sige, nej, altså, det vil jeg ikke så gerne. Men jeg kan ikke forestille mig, hvem skulle være, altså, sådan.
Du vil ikke nævne navne, men hvad hedder det?
Hov.
Nej, jeg siger ikke. Altså, det kunne man vel godt forestille sig, at der var personer, som havde en karakter eller en holdning, som var meget modstridende med din.
Ja, det er rigtigt.
Men det er ikke sikkert,
at det vil... Så er spørgsmålet, om det ikke er smart og spændende at male en skurk?
Kunne det være?
Ikke? Fordi hvem siger, at man altid skal male idyl, eller alt skal male sympati? Der er jo meget gods i modsætninger, og der er meget gods i de negative følelser også en gang imellem, ikke?
Sagtens kunne der være det.
Ja. Altså, og jeg vil da også sige, at jeg har da ikke været enig med alle de mennesker, jeg har malet. Du må ikke tro, at det er sådan, slikker mig op og ned af ryggen på en eller anden måde, når jeg maler dem. Altså, der er der mange af de mennesker, jeg har malet, som jeg slet ikke er enig med, og som jeg måske også synes er forkert på den i en eller anden sammenhæng. Det ved jeg ikke. Men det gør dem. Derfor kan man sgu godt påtage sig det. Ja.
Ja, det kunne være netop, at det er der kommer nogle andre strøg, penselstrøg ud. Ja. Nu snakker vi lidt ind på det med det psykologiske, også med lidt med paletten, fordi det nævnte jeg så også lidt for dig lidt tidligere, at jeg havde lagt mærke til, at din palet var meget over i sådan okkerbrun, okkergul, brunlige farver, blå, blok og grønlige farver. Altså, sagde du selv, ja, tunge farver, sagde du. Og så sagde
jeg, det lød sådan, da du sagde det.
Det lød sådan, så siger jeg, tunge farver, måske... skandinaviske farver, spørger jeg så. Hvad siger du til det? Og kunne der ligge noget psykologi i det, for eksempel? Som jo altså, farverne, dit valg af dine farver. Jamen, der sagde mørke, det var dig, der sagde, det var tunge.
Men ved du hvad, det der med mit valg af farver, jeg havde nærmest sagt farvernes valg af mig, fordi jeg tror, at man har en skala. Det tror jeg. Kender du Johannes Itten? Det er en Bauhaus-lærer, som en schweizisk maler, som havde en kunstskole i Zürich, og han har skrevet en meget glimrende bog, som hedder De kunst der farbe. Og i den beskriver han nogle af de pædagogiske forløb, han har haft med sine kursister og elever, og hvor han har en idé om, at han lader dem arbejde med farver ret frit. Det skal ikke forestille noget. De skal sætte farver sammen, altså typisk sådan noget med, prøv at lave de fire årstider, kun i farver, farveklatter, farvepletter. Og så mener han, at et hvert menneske har en indbygget farveskala. Og den farveskala hænger sammen med det menneskes psykiske og personlige struktur. Og den tror jeg til en vis grad på. Der er jo mennesker, der maler sart. Der er mennesker, der maler meget tyndt. Der er mennesker, som maler meget bastant. Der er mennesker, der bruger meget mørke, voldsomme, tunge farver. Der er mennesker, der bruger røde og gule og grønne farver, sådan som sommerfugle, der svæver rundt. Ikke? Og det hænger selvfølgelig sammen med, hvem man er. Jeg ville ikke kunne male et billede, som... jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. En eller anden. Det er svært at finde på i farten, om jeg så må sige. Men der er der mennesker, som maler så anderledes end mig, at jeg måske godt ville kunne efterligne det, hvis jeg så på det, men det ville ikke falde mig naturligt. Jeg tror, man har en naturlig farveskala.
Jo, men så kunne man måske også sige, nu har du jo for eksempel været i Afrika i flere omgange.
Ja.
Og det er jo nærliggende at spørge dig, om du kunne forestille dig, at du havde trukket nogle farver ud af Afrika og bragt dem med herop til det nordlige, det nordlige Europa, til Danmark. Kunne man forestille sig, eller så kan jeg også godt spørge dig om, er der noget andet, du kunne have taget trukket med dig? Er der nogen infiguration? Er der noget inspiration, du har hentet med hjem til dine malerier? Du har til dine bøger, har du også til dine malerier?
Jeg har jo malet mange billeder med motiv i Afrika, fordi der hænger jo blandt andet ind på Geografisk Institut. Jeg ved ikke, om du har set.
Nej, det har jeg ikke set.
Nå, der hænger 35 eller 28 eller et eller andet antal. Meget, meget store billeder. De er alle sammen 2 meter høje. De største er 6 meter lange. Mm. Som udsmykning på Geografisk Institut inde på Østervold. Og det er simpelthen en beskrivelse af et ørkenfolk i det nordvestlige Kenya, som hedder Turkanaerne. Så jeg har malet mange billeder dernede.
Ja, men det er sådan set ikke sådan, jeg tænkte. Jeg tænkte på, om der for eksempel i dit billede af Bent Melcher havde sneget sig noget Afrika ind i farven, i rammen og farven, altså det hele måden, du har sat billedet, komponeret det på, farvevalget, ansigtsudtrykket. Kunne man forestille sig, eller har du?
Det ved jeg sørger mig ikke. Nej, jeg tror ikke, det fungerer på den måde.
Du tror ikke, du tager fotografier, ja, eller sindsfotografier, eller hvad skal vi kalde det?
Nej. Altså, nu er der jo stor forskel på, hvem det er, man snakker om. Nu snakker vi selvfølgelig om mig nu, det ved jeg godt.
Mm-hmm.
Men jeg mener, der er malere. Jeg er jo ret naturalistisk, ikke? Og det vil sige, at min forankring er i det, jeg ser. Ja, altså jeg har på et eller andet omfang en motivtroskab, som under tiden rider mig lidt som mare, men som selvfølgelig heller ikke er komplet, fordi jeg laver også om på tingene, og jeg ændrer dem, og jeg måske endda er meget mere, end jeg tror, og sådan noget, ikke? Men jeg tror, at alle mennesker, de ser jo, de tror, at de maler sådan, som det er. Hvad enten de er abstrakte, eller de er naturalistiske, eller de er surrealistiske, eller hvad, så har de jo en oplevelse af verden, som er den rigtige for dem, og det er den, de maler. Og de farver, der ligger der, det er farver, som de tror, de ser, og som hænger sammen med deres væsen, og så er der jo en stor del. Vi står jo på ryggen af hinanden, altså på skuldrene af hinanden alt sammen, ikke? Altså, der er jo ingen maler i verden, som ikke har hele kunsthistorien i bagagen. Fordi du har set, hvis du er maler, så er du også interesseret i billeder. Så er billeder vidunderlige, og det er dit levebrød, og det er det, som får dig til at tække, om jeg så må sige. Og så kender du dem alle sammen. Du har jo set, man søger jo løsningsmodeller hos hinanden. Man går rundt og ikke for at stjæle fra hinanden, men fordi man kan bruge hinandens erfaringer. Og du har jo set, hvordan en masse mennesker gør, ikke? Du går på en udstilling på Louisiana og ser en stor Anselm Kiefer-udstilling og siger, hold kæft mand, det er rigtigt. Og næste gang man står med et problem, som handler om noget i den retning, så man prøver måske overhovedet ikke at lave det samme som ham, men man har ham i bagagen alligevel. Og det er en del af den farve, du bruger. Det er en farve, du har fået fra ærende af andre. Eller har tilkæmpet dig måske endda fra andre. Så det er et meget komplekst fænomen, det her med, hvad det er for nogle farver, man bruger. Det er ikke sådan lige til at... Med hensyn til Melchior-billedet. Bent Melchior er en monolit for mig. Han stod så bum, sådan der. Uflyttelig. Og han havde det der drilske trottegrin i øjnene. og også en masse alvor og en masse andre ting, ikke? Og han, på en eller anden måde, så skulle det være meget enkelt. Han skulle ikke, det skulle ikke fifles væk i alle mulige små ting eller lysvirkninger eller et eller andet. Så derfor så valgte jeg på et eller andet ret hurtigt tidspunkt simpelthen, han skal have en farve som baggrund. Og så fik han den der ørkengule farve som baggrund. Fordi den passede godt, den fik ham til at knalde frem på en eller anden måde. Jeg elsker ørkener, vil jeg jo sige, så det kan godt være, det er måske i virkeligheden, det er noget, der ligger, det kan godt være, du har ret i det. Men altså, og så var han jo i mørkt tøj, ikke, og havde sin kalot på, og det var sådan, det skulle det også være.
Det er det også jo.
Ja.
Faktisk. Hvad var det, jeg tænkte på? Nu røg det lige ud af hovedet på mig. Det var et andet spørgsmål med hensyn til farven, tror jeg. Nej, det var jo noget helt andet, jeg ville kunne tænke med, når du sidder og snakker om det her. Men hvem er egentlig dine favoritter?
Help.
Hvad vil du skrive i poesibogen?
Ja.
Hvem er dine, har du nogle forbilleder, altså inde i verden, eller inde i Danmark, eller i Skandinavien, i verden, ude omkring, hvor?
Jamen ved du hvad, det forfærdelige ved det er, at man har jo altid, altså onklerne, det er jo altid de store, ikke?
Ja.
Altså Rembrandt og Titian, dem render man jo rundt med hele tiden i baglommen, og kan ikke nå dem nogen vegne, men de er der, og de er på en eller anden måde, at de pejlemærker altid. El Greco, Goya, altså you name it. Men så nærmere...
Nærmere nutiden.
Ja. Der er der jo mange. Altså, jeg holder forfærdelig meget af hele det der 20-30-40 maleri. Veje, Hoppe, Gersing, alle de der fyre, synes jeg er aldeles glimrende.
Og hvis vi skal ud?
I verden?
Mm.
Jamen, ved du hvad, det er underligt. Fordi på en eller anden måde... Jeg udstillede... Alle de der Turkana-billeder udstillede jeg i Stockholm først. De er malet til Etnografisk Museum i Stockholm oprindeligt. Og blev derefter købt af Universitetet i København. Men i Stockholm, der oplevede jeg at komme op og hænge de der store billeder op på den nybyggede, pragtfulde Etnografiske Museum. Og blive anmeldt af kunstanmeldere, som skrev, at det var meget dansk, og det var sådan en meget flamboyant, og det var meget... Og det var simpelthen, at de betragtede mig som en fremmed fugl, og det forstod jeg slet ikke. Men på en eller anden måde, så tror jeg, jeg kan ikke rigtig finde rundt omkring i verden malere, som laver det samme som danske malere. Selvfølgelig er der danske malere, som lægger sig i internationale trend og sådan noget, ikke? Der er og som har udenlandske forbilleder og maler på bestemte måder. Men sådan det danske naturalistiske maleri med de... Der er en masse floskler, og der er en masse myter, og der er en masse fikum dæk, som jeg ikke rigtig ved, hvor alvorligt man skal tage. Men mens jeg voksede op og udviklede mig som ung maler, der var der det der med, at man skulle være ærlig som maler. Ikke? Altså, den ærlige maler, og det hang en ud af halsen til sidst, det der bræk med, at man skulle være ærlig. Hvad vil det sige, man skulle være ærlig? Og men det måtte ikke være autentisk. Det måtte ikke være, man måtte ikke være for smart. Altså, man måtte ikke være italiensk, og det der med lækre virkninger og sådan noget, det var noget pubad. Det skulle være lidt bundsk.
Bundsk og nøgent, måske.
Ikke? Og ja. Det er sådan Larsen Stevns og sådan nogen, der ligger der, ikke? Men så har vi jo også en Willumsen, som er en højtflyvende ørn for helvede. Og det er sgu ikke alt det her, han har lavet, jeg kan lide, men han er en gigant, altså han er en fantastisk maler. Og vi har en Veje, som får tingene til at synge sådan, så det, man flyver rundt med dem, ikke? Altså, og det ved jeg ikke, hvor meget jeg kan finde rundt omkring. Jo, svenskerne har haft noget, og nordmændene selvfølgelig. Men jeg ved ikke så meget om
der er jo en, der er jo en ret begavet portrætmaler, som hedder Lucian Freud. Kender du ham?
Ja, det kan du tro. Ja, han er en meget begavet mand. Uh, Freud er en person, som i virkeligheden maler noget helt andet, end det, han foregiver at male hele tiden. Og han maler det samme hele tiden.
Så hvad er det, du ser, han maler?
Nej, det får du mig ikke til at sige.
Det var lyd ellers meget spændende.
Ja.
Det må jeg ikke vide.
Ja.
Jo, sig det nu.
Nej, nej.
Kom nu. Sig det nu.
I øvrigt har englænderne nogle glimrende malere.
Sandelig.
De har nogle glimrende malere, det har de altså. Virkelig. Og National Portrait Gallery, har du rullet rundt i det?
Det har jeg rullet rundt i timevis.
Der er en ung, der hedder... Ja, han hedder ikke Tai Chi, men han hedder et eller andet. Han har et kinesisk fornavn, og han har malet en gammel kritiker, der hedder Mortimer, tror jeg. Et fuldstændig fabelagtigt billede. Altså, jeg ville give min ene arm for at få lov til at male sådan et billede engang.
Men med Freud, siger du Freud, så siger du, han maler noget andet, end det, han foregiver at male, og han maler altid det samme. Det er det, du siger. Det er jo en meget...
Ved du hvad, jeg er ikke så velbegavet, at jeg kan gennemskue alle de der ting, og jeg er ikke...
Men du gennemskuer, at du ser et eller andet i hvert fald.
Ja,
siger.
Men jeg kan... Jeg vil nødig våge mig ud i dybe analyser af Freud.
Nej, det
er men jeg har stor respekt for ham.
Ja.
Det er jo ægle, vemmelige ting, han maler en gang imellem, ikke?
Ja. Og man må sige, at... Meget afklædt, meget nøgent.
Ja, det kan man sige. Og voldsomt. Flot som en i helvede.
Ja. Altså, vi kan måske få lytterne lige sige, at han maler jo en række portrætter, og med det også hele figurer, og meget af det er
også... Har du
også...
set i øvrigt, det er ikke Freud, jeg taler om nu, men stadigvæk en englænder, har du set det portræt af German Greer, der hænger over på National Portrait Gallery?
Det erindrer jeg altså ikke.
Det er malet af en portugisisk født engelsk maler, der hedder Paula Rego. Og hende skal du lægge mærke til. Hun er fantastisk.
Hvad er det, hun gør, som jeg ser, skal lægge mærke til?
Hun kan bruge... Det der er det fantastiske ved de der malere. De figurative malere, de mennesker, der gestalter en virkelighed på en eller anden måde. Det er jo, at de hele tiden forholder sig til noget stærkt stof. Det går Freud, ikke?
Jo.
Han forholder sig meget, meget klart til noget meget voldsomt stof. Det gør hun også. Men hendes er en anden art. Det er mere fabulerende, og det er mindst lige så barsk, men på en helt anden måde. Og så er hun en kvinde, og det gør det også anderledes.
Så du bliver betaget af sådan en person, altså du synes, at du er interesseret for Freuds måde at gøre det på, og alligevel bliver du afvist, eller?
Jeg føler ikke, at jeg bliver afvist. Han er et andet sted, end jeg er. Et helt andet sted, end jeg er.
Ja.
Hvis jeg skal sige en kardinal synd, jeg bærer rundt på, så er det, at jeg er for glad for det skønne. Altså, jeg har meget, meget svært ved at gøre noget grimt. Og jeg må jævnligt kilde mine darlinger, om jeg så må sige. Fordi at jeg går galt i byen, hvis det bliver for pænt, ikke? Men jeg elsker skønne.
Hvornår opdager du, at det bliver for pænt? Er der nogen, der gør dig opmærksom på det, eller er det pludselig, fordi du kan se det med den anden?
Ja, en gang imellem, men som regel er det mig selv.
Der ser jeg så, nu er jeg på afveje.
Ja,
eller?
Og så er det jo dejligt altså, at tage en stor paletkniv og skrave lortet ud, ikke?
Ja.
Men det der med at stræbe efter, og det kunne jeg også mærke, da jeg skrev i øvrigt, så det må være dybt liggende i mig, det er det der med, at man gerne vil have, meget banalt sagt, jeg vil gerne have en happy end. Og selvom jeg skriver barske ting, eller maler barske ting, eller andet, så kan jeg mærke, at jeg må bekæmpe en trang til at gøre det smukt og rigtigt.
Er det, også
det er meget privat i virkeligheden, altså det er sgu ikke noget, jeg egentlig burde sidde her og sige. Men nu har jeg gjort det.
Ja, men det er jeg da glad for at høre.
Ja, det
det er måske også det, jeg kan bare huske, før vi gik herind, snakkede vi lidt om det her med, om du nogle gange havde fornemmelsen, eller du nogle gange var blevet afvist, altså om dine malerier var for, altså om folk ikke brød sig om dem, om de sagde, at jeg vil ikke have dem, eller at du, jeg brød mig ikke om dem, og så kan man sige, at man måske heller ikke, altså at du netop fordi du måske har den stræben om en happy ending, nu siger jeg ikke udenfor, men altså i billedet altså også, kan man sige, jamen det skal gå op i den enhed, det skal gå op i en eller anden højere enhed, som gør, at der bliver en eller anden overensstemmelse mellem de to parter.
Ved du hvad, jeg tror, det hænger sammen med, det er svært at formulere. For det første, så leder man jo, man søger jo sit motiv, ikke? Nu snakker jeg altså ikke udelukkende om portrætter, men det foregår formentlig fuldstændig på samme måde i portrætsituationen. Men altså, du har en verden omkring dig, som du lever i, og som du perciperer og sanser hele tiden, og at den udvælger du et lille bit snæver del, som er dit mål. I det ligger der jo en voldsom prioritering. Og hvis man kigger lidt på, hvad er det så, man har prioriteret? Hvad er det for du skal male landskabsbilledet. Jeg har et hus på Læsø, og der går jeg lange ture rundt hele tiden. Ikke? Jeg skal op nu her til påske og gå rundt om Folkersøen og kigge på frøerne og porsen, der begynder at pible op osv. Så går du rundt, og du ser jo hele tiden noget. Hvad er det så, der standser dig? Hvor er det, at du siger, at det her det er et motiv? Hvad er det for nogle prioriteringer, der ligger til grund for året, og hvad du vælger fra? Som billedkunstner er man offer for oplevelseslatens på en eller anden led. Man er nødt til, man kan ikke gå og være 100% åben og suge til sig hele tiden, så bliver man kørt over. Men man er nødt til at forholde sig på en eller anden måde i en latent sansning hele tiden til den verden, man lever i. Fordi man ved sgu aldrig, hvornår man bliver ramt af billedet. Det kan godt være, mens du går det i supermarkedet, ikke? Det er det sjældent. Men altså, teoretisk set. Altså, og derfor er man nødt til at på en eller anden måde hele tiden have et beredskab. Og det beredskab, det hænger sammen med de prioriteringer, som ligger til grund for det. Fordi det er jo ikke alle billeder, der rammer dig. Du bliver ramt af de billeder, som du i virkeligheden i forvejen har valgt. Det er en underlig cirkelbevægelse.
Og det hænger så sammen med det, du sagde også før, med altså, at du søger hen imod den der happy ending, så det er billeder, ja, som nu, har...
Jeg vil godt væk fra det der happy ending-begreb, fordi
ja,
det
men
det
lad os, hvad skal jeg kalde det? En overensstemmelse, lad os kalde det, eller der er jo også en balance, eller der er jo en vis...
Ved du hvad, det hænger sammen med, at jeg elsker. Jeg elsker... Jeg skal male og tegne et barn, en mand, en kvinde, en hund, et landskab. Og på en eller anden måde er det for mig at male eller tegne det, er en form, det er en oplevelse, det er en registrering af oplevelse, men det er også et kærtegn. På en eller anden måde, så handler det om at fortælle om, fordi jeg er bedst til at beskrive det, jeg holder af. Jeg har også prøvet at male noget og tegne noget og skrive noget, som var mig modbydeligt og vederstyggeligt osv., og det gør jeg med jævne mellemrum. Men jeg er ikke nogen kritisk, jeg er ikke nogen samfundsrevsende slags maler. Jeg er en elskende maler.
Dette indslag handler om en ældre ballet, som hedder Giselle, og blev opført på Paris-operaen i 1841. Første forestilling på Det Kongelige Teater fandt sted i 1862. Men i den nuværende opsætning blev premieren i 2016. Giselle er en ballet af Théophile Gautier, baseret på værket De l'Allemagne af Heinrich Heine, som beskrev de etæriske væsener vilje. Gautier blev hjulpet af dramatikeren Jules Henri Verneuil, Marquis af St. Georges, og sammen skrev de librettoen til Giselle. Tove Ditlevsen skriver i sit digt De evige træ: Der er to mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Den ene er ham, jeg elsker, mens den anden elsker mig. Det er denne balletteater handler om. En kvinde, som er følelsesmæssigt splittet mellem to mænd, mellem fornuft og følelse. Nikolaj Hyppe, balletmesteren, skriver om dette: Jeg har altid tænkt på Giselle, når jeg hører disse berømte linjer. Bondepigen Giselle, der uforbeholdent tilbedes af skovfoden Hilarion, mens som kun har øje for den flerstande hertug Albrecht. Min fascination af Giselle skyldes, tror jeg, at den er så romantisk og højdramatisk. Det handler om liv og livsdrømme, om kærlighed og kærlighedsstab, om død og dødsdrift, om erotik og vanvid, noget som alle mennesker i en eller anden mere eller mindre voldsom form bliver udsat for i løbet af deres liv. Den ballerine, der er så heldig at skulle forlyse rollen som Giselle, skal kunne favne vidt, ikke ulige svanesyn, hvide og store svaner. Titelpartiet i Giselle kræver ikke kun en danserinde med den højeste tekniske kunde, men også den største dramatiske talent, da hun skal kunne give udtryk for Giselles udvikling fra uskyldig pige på landet over sammenbrud og vanvid til overjordisk spiritualitet. Første akt handler om en landsby i Rhinlandet. Vindhysten skal fejres. Skovfoden Hilarion bringer gaver til Bertha, hvis datter Giselle han er forelsket i. Men hans kærlighed bliver ikke genkaldt. Den unge hertug Albrecht af Slesien kommer ledsaget af sin væbner Wilfred til landsbyen. Albrecht beder Wilfred skjule sin kappe og kåre. Forklædt som bonde under navnet Lois, går Albrecht kur til Giselle, der bliver dybt forelsket i ham. Da Lois vil sværge Giselle troskab, tager hun en blomst og plukker kronbladet for at få svar på, hvor oprigtig hans følelse er. Blomsten giver et dårligt svar, men Lois plukker ubemærket et blad og gør Giselle lykkelig. Hilarion kommer opflammet af jalousi og forsøger at skille det med. Lidenskabeligt erklærer han Giselle sin kærlighed, men Lois viser ham myndigt bort. Det var en meget, meget spændende og flot opsætning af balletten Giselle. Koreografien var blændende, og timingen med musikken perfekt. Som vi kender fra andre optrædener, var i går eminent. Dels i sine soloer, og dels sammen med Jon. Sammen med de andre dansere var de i stand til at udtrykke enorm passion, kærlighed og ynde, men samtidig høj dramatik og spænding. Med andre ord, meget, meget tilfredsende og veludført ballet.